Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, сердечно вітаю вас всіх. І в цей Богом дарований день з вами в студії є Анна Онисько і маємо чудового співрозмовника, який до нас прибув з мальовничого і культурного центру Прикарпаття. Це є отець Ярослав Рохман, який прибув, як я вже сказала, з Івано-Франківська. Отже, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! І щиріші вітання також всім слухачам Радіо Марія.
Отець, ви є головою руху за тверезість, який знаходиться в вашому місті, в якому ви служите, також при парафії храмі всіх святих українського народу. Скажіть, будь ласка, що це є за рух за тверезість?
Отже, рух за тверезість є не тільки в місті Івано-Франківську, але також є 7 осередків в Україні. Минулого року ми відсвяткували 10-ту ювілейну річницю заснування цього руху. Заснував його ще блаженніший Любомир Гузар. І отже, покликанням саме бачив блаженніший Любомир назвати його рух, тобто якась діяльність, щось, що рухає і триває. Найперший рух покликаний для того, щоб показувати превентиву чесноти тверезості серед української молоді, серед всіх вірних України. Друга річ – це також є допомога узалежненим і співзалежним особам. Отже, хто є співзалежний, зразу коротенько скажу. Чому? Тому що ми знаємо, що є багато проблем з узалежненими особами, але менше десь співзалежність. Отже, співзалежні особи – це є особи, які є рідними, друзями узалежнених осіб.
Отож, як ви вже зрозуміли, дорогі брати і сестри, ми будемо сьогодні говорити про співзалежність і про тих, хто мають хімічні наркотаки і алкозалежності. А я вам зараз нагадаю телефони наші студійні, для того, щоб ви також могли телефонувати нам і, користуючись такою Божою ласкою, телефонувати, задавати свої запитання, можливо, тривоги, які у вас є, і черпати певну таку духовну пораду у отця. Отож, київські два оператори 577-56-45, 577-56-46. І код Києва 044. Також маємо два мобільні оператори 098-650-1860 та оператор Live 093-323-73-18. Отож, ласкаво запрошуємо вас до співрозмови. І, так як отче вже сказали про цю співзалежність, дійсно є оці родини, близькі люди, які мають в своїх сім'ях цих людей, дітей, чоловіків, ближніх, братів, сестер, які мають залежність, і родина не може бути байдужою до цієї проблеми, і дуже часто вони починають жити життям цієї людини залежної. І саме це і вже починається не життя, а дуже-дуже важко. Як от, власне, змінити це відношення? І як змінити свою поведінку, і як в кінцевому результаті, як правильно в родині себе поводити для того, щоб дійсно жити, радіти і тим же ж і допомагати, а не шкодити, бо дуже часто буває, що шкодимо.
Отже, насправді саме так є, що люди, які співзалежні, вони потребують не менше допомоги, аніж алкозалежна особа. І багато є характеристик, які можна сказати про співзалежну людину. І десь найперше – це є постійний страх. Страх, якою людина алкозалежна прийде додому. Страх, що зі мною хтось буде говорити на вулиці про мого родича, який є алкозалежний. І інші страхи. Також дуже багато речей, які сковують моє життя як співзалежної особи, сковують мою діяльність вільно. Тобто я часто почуваю себе просто замкнутим в тому просторі алкозалежної особи. І церква пропонує для кожної співзалежної людини також терапію визволення з полону співзалежності. Ця терапія спрямована на дві сторони. Перше – це допомогти безпосередньо співзалежній особі, і друге – через поведінку, через певні правила, які встановлює особа в своєму домі помогти алкозалежній особі. Якби воно не було дивно, але дуже часто співзалежні самі створюють комфортні умови для пиття чи вживання якихось психотропних речовин своїм родичам. Тобто банально звучить, але насправді є так десь. Наприклад, дуже банальна річ. Чому чоловік п'є? Бо жінка сварить. Чому жінка сварить? Бо чоловік п'є. Замкнене коло, і здається, не можна вийти. Насправді все є не так. Дуже часто також жінки дозволяють випивати своїм чоловікам, бо вони користають з цієї позиції чоловіків, коли вони в стані алкогольного сп'яніння. Тому найперше, що потрібно усвідомити, це усвідомити, що наша позиція до алкозалежної людини не є ненависть чи нелюбов алкоголіка. Я не люблю алкоголь, я не люблю стан алкогольного сп'яніння, але я завжди продовжую любити ту особу, чи то є мій чоловік, чи то є мій син, чи мій батько, чи будь-хто інший. Я завжди продовжую любити його. І маю чітко розрізняти його в стані алкогольного сп'яніння і навпаки, коли він є тверезий. Я обов'язково повинна чи повинен з ним говорити про факти, які відбулися в стані алкогольного сп'яніння, і натомість мовчати і старатися з ним не мати жодної бесіди, коли він є в стані алкогольного сп'яніння. Тобто він має відчути таку кардинальну різницю, контраст між тим, коли він випивший і коли він тверезий, що він втрачає любов. Якщо подивитися і запитатися алкозалежних осіб, що для них є найбільш цінним в житті, вони можуть сказати дуже багато речей. Друзі, будь-яке проведення в гулянні часу і тому подібного, алкоголь. Але якщо починати замислюватись, якщо вони будуть говорити це на тверезу голову, вони завжди скажуть, що це їхні близькі. Це є близькі, які дарують любов. Тому коли вони почнуть втрачати цю любов і почнуть це відчувати, вони почнуть задумуватися, чому саме так. І от процес задумання, призадуми, це якраз процес, який включає витвережування. Людина починає думати, значить людина починає тверезіти.
Отже, а які взагалі чинники поширення даної хвороби? І чому так зараз багато дуже серед молоді ми зустрічаємо власне дітей, які обирають, чи це цікавість є, чи це також впливає виховання батьків, суспільства? І що ці чинники поширення даної хвороби?
Чи насправді дуже цікавим є статистика, яка є дуже трагічною. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, яку можна побачити на офіційному сайті їхньому, подає, що Україна вже четвертий рік поспіль займає перше місце в світі за рівнем дитячого алкоголізму. На превеликий жаль, мало людей знають цю статистику. І ми проводимо місії тверезості, де зустрічаємося обов'язково в школах із дітьми. І я задаю, дуже часто люблю задавати такі питання дітям і питаюся, наприклад, які у вас асоціюється атрибут Нового року? І як би то не було дивно, але діти кажуть, саме шампанське. Питаюся дітей, якщо у вас вдома є якесь святкування, будь-які ювілей чи гостини, де знаходиться алкоголь? Алкоголь завжди знаходиться в центрі. Тобто алкоголь є центром. І саме звідси в дитини породжується думка і позиція, що алкоголь – це є якесь щось, що робить дорослим. Алкоголь є щось, що веселить компанію, що тато, коли вип'є, він починає бути інакший, і я хочу бути таким. Друга річ. Коли батьки дають своїм дітям на перший погляд невинного декілька грам вина чи пива, батьки ніколи не дають своїм дітям чогось поганого. Тому, коли вони навіть дають оцих на перший погляд невинних декілька грам пива чи вина, вони роблять із алкоголю добро. Тому потім немає чому дивуватися, що діти дозволяють собі пити більше і частіше. Ми, батьки, самі дозволили це, бо ми дали добро. Інша річ. Якщо подивитись на статистику, яку подають психологи, яка є перша реакція батьків, коли їхні діти прийшли випивши додому в стані алкогольного сп'яніння? Саме їхні батьків реакція є абсолютне мовчання. Вони немовби не звертають на це увагу. Вони вірять, що це відбулося вперше, більше такого не буде, що це є помилка їхньої дитини і немає сенсу піднімати цю тему і взагалі про це обговорювати. Але насправді, що думають в цей час діти? Якщо мої батьки промовчали, значить це і нормально. Значить, я можу собі дозволити зробити це вкотре і вкотре. І тоді починається вже залежність. Але з досвіду також можна сказати, якщо діти прийшли додому випивші, це не є часто перший досвід вживання їхнього алкоголю. Це є вже енний досвід, коли вони вже десь не змогли розрахувати навіть дозу. Тому проблема вже постала. Також, згідно статистики ВООЗ, кожен четвертий шестикласник України регулярно вживає алкоголь. Я не кажу, що це є горілка, це є, звичайно, якісь слабоалкогольні напої, пиво, але регулярність. Регулярність – це є перша характеристика залежності. Отже, вони вже є в залежності.
Тож, дорогі слухачі, я нагадаю, що з вами в студії є Анна Онисько, і з нами є отець Ярослав Рохман, який головою є руху за тверезість, що Івано-Франківську. І ми ведемо розмову про залежність та сім'ї, в яких проживає той, хто має цю залежність. Отож, отче, і ви можете, дорогі слухачі, нам зараз телефонувати, задавати свої запитання. А також скажіть, будь ласка, як же ж тоді повинні батьки себе поводити, коли прийшла дитина в такому стані? Не мовчати, але як тоді говорити? І коли говорити? Коли дитина взагалі, будучи випившою, в цей час нічого не чує і не розуміє? Чи це дочекатись певного моменту? От яка правильна поведінка батьків в цей час?
Найперше, я би сказав, що, звичайно, таку ситуацію, що розбираємо таку ситуацію, отже, коли дитина прийшла випивша, однозначно з нею немає сенсу зараз говорити. Тобто ми маємо відкласти цю розмову на завтра. Але ця розмова має обов'язково відбутися завтра. Отже, перше, це потрібно вказати факти, якщо такі були, які сталися в часі алкогольного сп'яніння. Тобто, можливо, він не міг зайти додому зразу, він не міг попасти ключем в двері, чи він ненароком щось зачепив, розбив, чи щось іншого. Тобто, цього би не сталося, якщо би ти не був в стані алкогольного сп'яніння. Це стосується не тільки дітей, але і взагалі будь-кого, хто прийшов в стані алкогольного сп'яніння, що на наступний день ми про це маємо говорити. Друга річ. Батьки мають мати дійсно контроль над тою дитиною, тому що це є дитина, яка є неповнолітньою. І будь-які вчинки, які будуть пізніше в стані алкогольного сп'яніння, неможливо передбачити, які ці будуть вчинки. І за ці вчинки будуть нести відповідальність як дитина, так і батьки. Ці вчинки можуть бути, звичайно, також і мати за собою вже кримінальну відповідальність. Тому батьки мають обов'язково обговорити цю ситуацію. Дитина мусить обов'язково понести також покарання за це. Звичайно, що це не може бути фізичне прикладання сили. Воно не буде в даному випадку, напевно, дієвим, але це мусить бути якийсь обмеження щодо якогось діяльності, щодо якихось кишенькових грошей чи чогось іншого. Батьки мусять це встановити самі. Але мусить обов'язково дитина відчути, що вона щось втратила через те, що вона була в стані алкогольного сп'яніння. Але взагалі найкраще говорити про превентиву алкоголізму, вживання алкоголю у сім'ї. Тобто забирати алкоголь з центру столу. Забирати алкоголь взагалі далі. Ніколи дітям не говорити неправди. Батьки вживають алкоголь і кажуть, тобі ще зарано, чи це погане? Якщо погане, чому ви вживаєте? Діти це прекрасно розуміють. Вони тільки чекають нагоди, коли вони зможуть вживати. Отже, батьки мають говорити правду. Завжди правду. Але найкраще, щоб їхні діти ніколи не бачили, як це роблять батьки. Бо інакше діти собі сформовують уже позицію добра алкоголю.
Отже, ну що ж, виходить так, що родина постійно перебуває тоді в стресі. Бачачи те, як дитина прийшла, ну раз, два, поговорили, розмови не йдуть, дитина не чує. Починаються інші залежності, агресії, а особливо, коли говоримо про хімічні, про наркотики, тоді вже, чи це є молодий хлопець, чи це є дівчина, вона стає поводить себе дуже агресивно. І дійсно родина боїться. Боїться мало того, що визнати сама собі, що це є проблема, і що робити. Боїться з кимось поділитися, комусь щось сказати, і замикається. Починає перебувати в такому стані, як «не трогайте мене, не чіпайте», і починає сама впадати в депресію, нічого не хоче, нічого робити. Як допомогти саме цим рідним, близьким, які є в цій ситуації? Як їм, що все-таки вихід є, допомогти? Особливо нам, які живуть поруч, бачачи біля себе, чи то сусідів, чи то когось ближнім. Тобто і нам кожному вартувало би бути уважними до тих, хто є поруч біля нас, щоб ми були готовими допомогти, і яку саме допомогу ми можемо надати їм.
Зараз, пані Аню, ви дуже гарно охарактеризували поведінку співзалежної особи. Справді, це почуття страху, це і замкнутість в собі, яка далі переростає в апатію, депресію, депресивні такі стани. І отже, найперше – це допомога, це ота терапія для співзалежних. Спосіб поведінки вдома з алкозалежною особою. Тобто тут ми не можемо вже говорити про якісь поодинокі випадки, це якщо ми вже говоримо про регулярне, часте вживання хімічних речовин, які порушують психіку людини. Отже, коли молода людина вже починає не просто вживати алкоголь, але вже поведінка в сім'ї змінюється, вже починається якісь деструктивна поведінка всередині сім'ї, яка впливає вже на членів сім'ї. Це вже прояви тої алкогольної чи якоїсь наркотичної залежності. Отже, тут потрібно найперше це визнати, але на превеликий жаль. Жодна людина не має якоїсь кнопки тумблера, щоб включити в собі цю програму. Тобто це і постійна праця над собою. І бажано, щоб ця праця не була самостійною, щоб були хтось, хто допомагає. І це мусить бути професіонал, який вже знає ці методики. Отже, і перше, це є визнати, що мій родич, моя дитина, мій батько чи сестра є алко- чи наркозалежною особою. Визнати. Друга річ, це визнати і усвідомити, що він є повнолітнім. Його вчинки – це є його відповідальність. Ніколи не маємо, не сміємо просто допомагати йому в питті, бігати в магазин по якийсь алкоголь чи сигарети, давати йому, щоб в такий спосіб заспокоїти його хоча б на трішки. Ми не робимо нічого доброго. В перспективі ми тільки пролонговуємо його залежність. Ми тільки дозволяємо йому краще і легше вживати ці психотропні засоби. Тому тут це є спосіб поведінки самої співзалежної людини, який має чітко відмежовуватися від особи, яка вживає алкоголь чи наркотики. Це і його життя, це і моє життя. Я своє життя сам будую. Не алкозалежна особа будує моє життя, я будую це життя.
Ну, це дуже добре. А от коли людина починає шантажувати, маніпулювати, як тоді себе поводити, коли дійсно сильний страх, от як, чи це людина боїться потім викликати, чи це міліцію, чи все ж таки, що робити?
Ну, отже, звичайно, доходить до таких речей, коли, скажімо, ну, в домі можуть розпочинатися якогось роду різні провокації, шантаж, вимагання, навіть побої або щось іншого. І в даному випадку ми не можемо дати самі собі ради, тому тут є цілком нормально, що ми можемо викликати поліцію. І поліція має дивитися, має втручатися в цю ситуацію. Це є цілком нормально. Якщо співзалежна особа цього не розуміє чи не хоче це прийняти, отже, наша перша допомога є для неї. Не просто одним словом, не просто зверненням, а це є постійна праця зі співзалежною особою, бо вона буде так далі терпіти. Тобто не може залишатися співзалежна особа в постійному стресі. Мусить бути хтось, хто допомагає, хто працює. Чи це є духівник, чи це є психолог, чи терапевт у залежних, який працює з співзалежною особою і виводить стан цього страху постійного.
Маємо зараз слухача, який нам дозвонився. І ні, прошу перетелефонувати, і якщо отець говорить, я буду обов'язково по завершенні його фрази вас, дорогі слухачі, виводити на зв'язок. Отож, приймаємо вас і слухаємо. Вітаємо вас.
Слава Ісу Христу.
Слава Навіки Богу.
Кам'янець-Подільський. Отче, я дуже дякую вам за таку тему, дуже важливу, дуже болючу, яка приносить стільки страждань і болей, що ви піднімаєте цю тему. Ось у нас в церкві давали такий документ, ти можеш зупинити алкоголізм. І тут святий отець Василій сказав, що пияцтво – це демон, що його деякі собі обирають і для розкоші вводять у душу. Що це пияцтво не виліковується, але це постійна праця над собою. У мене таке запитання, чому одні люди виходять з алкогольної залежності, а другі продовжують пити? Це вибір волі? Чи це просто зумисна така допомога гріху, гріховне задоволення?
Дякую, пані Валентино. Отже, насправді отець має велику рацію, і мусимо констатувати, що алкоголізм є невиліковний. Отже, це ми мусимо констатувати. Так, людина може залишити вживати алкоголь чи вживати наркотики, але вона до кінця життя буде узалежненою людиною. Тобто, тверезий алкоголік. Тобто це є стан, коли психологічно, духовно людина починає, є звикла до вживання алкоголю чи наркотика, і людина ціле життя буде в певній небезпеці, що вона може знову зірватися. Отже, що зробити для того, щоб людина почала перестати вживати алкоголь? Найперше, якщо це є кризовий стан, і в якому людина знаходиться зараз, він може дійти до такої кризи, коли людина вже собою не контролює себе фізично, фізіологічно, тоді можна прокапувати, зробити деінтоксикацію організму. Тобто очистити кров від алкоголю. Пізніше, але це ж не є жодним чином терапія від узалежності. Орган, який найбільше страждає, який найбільше страждає від алкоголю, це є мозок. І так, як алкоголь повільно входив, прикидаючись приятелем, другом, добром, так цілком повільно він буде і виходити. Отже, це і постійна праця. Що є найпершим, щоб залишити вживати психотропні речовини? Це є бажання самого узалежненого. Бажання. Ми можемо провокувати це бажання, ми можемо людину підтримувати в цьому бажанні, але без цього бажання ніколи неможливо є допомогти людині. Ніколи людина не перестане вживати ці речовини. Отже, це є бажання, яке ми мусимо підтримувати, яке ми можемо провокувати, тобто допомагати людині в цьому.
Дякую, отче. І також от щодо цього бажання своєї особистої волі. Адже є думки, які розходяться. І розходяться вони в такий спосіб, що людина, коли перебуває в цій хімічній залежності, вона уже не дуже, то і дійсно, так як мозок порушується, уже там доброї волі не дуже і є. Людина цього не свідома. І дуже часто я знаю особисто є ті, кого приїжджали додому, з ними вели певну бесіду, і не завжди з доброї волі, але вивозили і вивозили на лікування, там, де закривали, тримали. Звісно, перед тим прокапавши, ну і потім уже різні є ситуації, які особисто я чула. Тому як от що говорить церква щодо цього, щоб вивозити силою волі?
Отже, тут законодавство України насправді дозволяє. З дозволу тільки батьків, ні дружини, нікого іншого, незалежно від віку особи, яка є узалежненою, тільки з дозволу батьків вивозити таку людину. Найперше, колись це робили тільки державні заклади охорони здоров'я, які бачили, що людина є прямою загрозою для життя інших. Сьогодні також деякі приватні заклади мають таке право. Але дуже вас прошу і застерігаю, бо часто це є тільки спосіб заробляння грошей. Отже, знову ж таки, закликаю вас дивитись на бажання людини. Якщо алко- чи наркозалежна людина не має бажання до лікування, наші такі спроби можуть потерпіти фіаско. І стимулювати це бажання не обов'язково в закритої людини, яка вже є закрита в певному нарко- чи диспансері, чи наркоцентрі, чи алкоцентрі. Тобто людина, яка є вже закритою, вона вже буде мати ненависть до цього. Тому краще до цього приходити свобідно, щоб людина сама цього захотіла. З церковної точки зору завжди має бути пошанування волі людини. Бог шанує нашу волю, навіть коли ми вибираємо гріх. Бог нам не забороняє навіть зробити гріх. Ми можемо робити гріх, потім каємося з нього. Не те, що Бог толерує це і дозволяє, але Бог чекає нашого навернення. Так само ми. Ми не маємо заборонити і силою тримати цю людину. Ми маємо допомагати і сприяти, давати засоби мотивації людини, давати їй неможливість вживати алкоголь своєю поведінкою, але в жодному випадку не заставляти. Це не є християнський підхід.
Спасибі, отче. І також хотілося б ще, уже майже до завершення підходить наша програма з вами, і хотілося б також пригадати ще поведінку кожної людини, саме нашу. Дуже часто буває, викликаючи до себе майстра, а тож дякуючи за якусь роботу, люди самі, навіть не маючи такого злого наміру, пригощають і віддячують в такий спосіб алкоголем. Або ж така подяка є. Як взагалі поводитись людям, щоб далі так не робити?
Отже, справді в нашому українському суспільстві існує багато стереотипів щодо вживання алкоголю. Дуже часто люблю з чоловіками говорити і кажу, чи з жінками, кажу, чоловіки, наприклад, часто ходять перед великими святами за покупками на супермаркет чи магазин. І жінка пише список. Що жінка ніколи не пише в цьому списку, а чоловік ніколи не забуде купити? Так, то є алкоголь. Чому? Бо чоловік чітко пам'ятає, що свято без алкоголю в нього не вдасться. Слава Богу, ми сьогодні можемо констатувати, що не всі чоловіки так поступають. Тобто ми мусимо ламати стереотипи в себе. Я говорю про те, що алкоголь маємо забрати з центру столу. Алкоголь не може займати чільне місце. Деколи буває за столом настільки багато алкоголю, що ми не бачимо, хто другому через стіл сидить. Яка ціль є нашого застілля? Спілкування. Не вживати алкоголь. Друга річ. Ніколи не заставляємо інших вживати алкоголь. Дозволяємо людям робити свій власний вибір. Хочеш алкоголю, ти можеш взяти його сам. Чи я тобі пропоную один раз і більше про це не нагадую. Не заставляємо ніколи людину вживати алкоголь. Той випадок, який розказали ви щойно, пані Аню, віддяка алкоголем. Це стосується не тільки осіб, які щось роблять з господарської частини, чи також допомагають якимось по сільськогосподарській частині, але це також є віддяка вчителям, лікарям і тому подібного. Згідно статистики, дуже часто, власне, медики, вчителі починають вживати алкоголь. Чому? Тому що є віддяка. Цукорки і алкоголь. Людина, яка є голодною, яка дозволяє собі це завжити ще на роботі чи після роботи, має швидкий стан ейфорії, алкогольного сп'яніння. І він, звичайно, в деякій мірі подобається. Коли з часом воно виникає, перша залежність, яка розвивається, це залежність бажання. Залежність на психологічному рівні. Людина починає думати про наступний стан сп'яніння. Вона його починає планувати, шукати, думати, коли це відбудеться. І вже з часом він переходить на тілесний рівень, коли людина вже не може без алкоголю. І тут вже є дуже велике розпоширення способів вживання алкоголю. Є люди, які будуть вживати алкоголь потрішки кожного дня і будуть залишатися на перший погляд в нормі. Скільки часу це буде тривати, також залежить від дуже багатьох факторів. Коли людина почне вже вживати дуже багато алкоголю і не зможе, прийде до соціальної деградації, коли вона вже не зможе вести активного соціального життя. Але єдине, що мусимо констатувати також, що алкоголізм є завжди хворобою, яка прогресує. Ніколи алкоголізм не стоїть на одному місці. Дуже часто можна також почути такі репліки. О, там Микола, моцний чоловік, п'є так багато і нічого йому не стається. Так, може таке бути, але завжди і для нього прийде його остання точка, в якій він набере найбільшу цю кількість алкоголю, потім почнеться знижуватись. Почнеться соціальна деградація, почнеться масові хвороби тіла, і людина все одно не витримає цього. І це залежить від дуже багатьох факторів. Генетичної спадковості, самої слабкості чи фізичної здатності тіла переробляти кількість алкоголю і від інших чинників.
Спасибі, отче, спасибі вам, дорогі слухачі. Дуже-дуже тема, яка має надзвичайно багато запитань і надзвичайно по кожному такому кроку, про який ми сьогодні перший почали, визнання, перестати боятися і попросити допомоги, щоб це було дієво, ми попробували з вами обговорити. Також всіх вас, дорогі слухачі, зараз запрошую до спільної молитви, яку ми зараз будемо молитися за сім'ї, за родини, в яких є ці хвороби. І після молитви ми вже не будемо виходити в ефір, отож тільки зустрінемося на молитві Розарію до Божого милосердя. А тому зараз прощаємося вже з вами і дякуємо ще раз вам, отче, і просимо вже провести цю молитву.
Щиро дякую також всім слухачам. Загально прийнято в Христовій Церкві, що алкозалежні, співзалежні люди і всі християни моляться перед іконою Матері Божої «Нею співаємо чаша». За алкозалежних осіб і за дарування чесноти тверезості, здержливості. Тому помолимося до Пресвятої Богородиці. О, премилостива владичице, до Твого заступництва нині прибігаємо. Молитов наших не відкинь, але милостиво вислухай нас, чоловіків і жінок, матерів і дітей, та усіх важкої недугої пияцтва одержимих, які спокушені дияволом, від Церкви Христової і спасіння відпадають. О, милостива Мати Божа, зціли братів і сестер та усіх близьких наших, торкнися їхніх сердець, і, підвівши їх з падінь гріховних, до спасительної чесноти тверезості приведи їх. Вимолив Сина Свого, Христа Бога нашого, нехай простить нам прогрішення наші і не відверне милости своєї від нас, але нехай скріпить нас у тверезості і доброчесності. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, що за дітей сльози проливають, жінок, що за чоловіків своїх ридають, дітей, нещасних і убогих, блудними батьками покинутих, і всіх нас до ікони Твоєї припадаючих. Нехай це наше благання молитвами Твоїми досягне престолу Всевишнього. Сховай нас і вбережи від лукавого переслідування й усіх ворожих підступів. А в страшну годину відходу нашого допоможи пройти безперешкодно поневіряння смерті і молитвами своїми визволи нас від вічного осудження. І нехай покриє нас смилість Божа на віки вічні. Амінь.
Богу подяка. І виведемо ще одного слухача на буквально одне запитання і відповідь. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це моє таке питання і дуже просьба велика за свого сина у залежному від гральних автоматів. Дуже прошу всіх людей про молитву. Діточок троє. А також зараз знаходиться він з дитинкою в лікарні. Дитина захворіла. Одна дитина не хрещена. Боже, допоможіть мені. А також прошу молитву за всіх узалежнених. А моя молитва до Матки Божої, по Твої оброни, уцікавими січента Божа родітельку, нашими призбами, рачні гардіть, потребах наших. Але очеляки захчили, рачна завчили бавлять, панна хвалебна і благословлена, о пані наша, рандунічка наша, сусідничко наше, потішителько наш, чином своїм нас поєднай, синові своєму нас порицай, твоєму найміншому синові нас віддавай. Молься за нами, чинта Божа родітелько, вічності старі годними, об'єднити Христусові, Бог заклад.
Амінь.
Я так розумію, що це також є певного роду крик душі і запитання, що також є ігроманія, це є спосіб узалежнення, і подібна є поведінка нас, родичів ігроманів, як і з алкозалежними людьми. Тобто завжди ми маємо про це говорити, про ті факти зникання коштів сімейного бюджету, про недбальство і крадіжку спільного часу перебування в сім'ї, батька, якого немає про це, про сім'ї. Тобто про ці факти мусимо обов'язково з ним обговорювати, але стараючись знайти відповідний на це час. Тобто час, коли людина є розположена на розмову.
У нас на завершення вже дуже багато дзвінків, тому ще приймаємо, поки є можливість така. Слухаємо вас.
Алло?
Так, так.
Я в ефірі?
Так, так, слухаємо вас.
Марія, Київ, Костюм Святого Олександра. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дуже хочу помолитися за спокій, мир, благополуччя, за наше радіо Марії, за все духовенство і за всіх семінарістів, за всіх священників, за здоров'я і благополуччя до милосердного Бога. А також хочу помолитися і за свій стан здоров'я. Милосердний Боже, керуй і управляй мною. Також хочу помолитися за моїх правнуків.
Пані Марієчко, ми будемо молитися.
Внука і внучку, за всіх кремних знайомих і добродіїв. Їх милосердний Бог запанує в них в їхніх світах милость, злагода і взаємне порозуміння. Дякую, що мене вислухали.
Дякуємо, до побачення, спасибі. І всім вам, дорогі слухачі, нехай Господь береже вас, ваші родини, ваші сім'ї і візьме під покров всіх ваших близьких. Дійсно, як от Богородиця, Матірка Божа, нехай всіх своїм покровом покриє вас.
Дякую також всім слухачам і завжди бажаю тої чесноти, тверезості.
І благословіння.
Нехай Господнє благословення завжди сходить на кожного з нас, додає сили у чесноті, повздержливості, тої тверезості, щоб ми запалювали інших бути горіючими свічами тверезості. Благословення Господнє на вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Богу подяка.